เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตากรุณาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เป็นวันที่พวกเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาซื้อประกันภัยและซื้อประกันชีวิตเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตเวลาที่ท่านมาวัดนี้ท่านกำลังซื้อประกันภัยกับประกันชีวิตโดยไม่รู้สึกตัวภัยที่พุทธศาสนาจะรับประกันให้พวกเราปลอดภัยก็คือการที่จะต้องไปเกิดในอบายถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนเราก็จะมีประกันภัยตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าเราต้องการประกันชีวิตเราก็สามารถซื้อได้พระพุทธศาสนาก็ประกันชีวิตรับรองไม่ให้พวกเราตายกันอีกต่อไปวิธีที่จะทำให้พวกเราไม่ตายกันก็คือไม่ต้องมาเกิดกันถ้าเรายังมาเกิดกันอยู่เราก็ยังต้องมาตายกันอยู่แต่ถ้าเราซื้อประกันชีวิตจากพระพุทธศาสนารับรองได้ว่าเราจะไม่ต้องกลับมาตายกันอีกต่อไปนี่คือประกันภัยและประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาถ้าเราต้องการซื้อประกันภัยเราต้องจ่ายเท่าไหร่ประกันภัยของพระพุทธศาสนาก็ต้องจ่ายคือต้องรักษาศีลต้องไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกลียดคร้านนี่คือการกระทําที่จะพาให้พวกเราไปอบายกันอบายมุขแปลว่าอะไรอบายก็แปลว่าที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของนรกมุขก็แปลว่าทวารหรือทางเข้าคนที่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขก็คือกำลังไปที่ประตูของอบายแล้วก็เดี๋ยวก็จะถูกอบายฉุดเข้าไปเพราะคนที่เล่นการพนันดื่มสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนนี้คนและความเกลียดคร้านคบคนชั่วเป็นมิตรนี้จะไม่ได้ทำให้เรามีรายได้มีจะทำให้เราเสียรายได้เสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแล้วพอเราหมดเงินหมดทองเราก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปกันนี่อบายมุขนี่เป็นตัวที่จะทำให้เราทำบาปต่อไปเช่นไปเล่นการพนันเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวยังอยากจะเล่นอีกก็ต้องไปลักทรัพย์ไปขโมยเงินขโมยทองหรือดื่มสุรายาเมาก็จะทำให้ตกงานไปทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้พออยากจะใช้เงินก็ต้องไปลักทรัพย์ไปทำบาป หรือดื่มสุรายาเมาแล้วก็ไม่กลัวนึกคิดอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะขโมยก็ขโมยอยากจะฆ่าก็ฆ่าอยากจะประพฤติผิดประเวณีก็จะประพฤติผิดประเวณีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขเพราะมันจะทำให้เราต้องไปทำบาปต่อไปแล้วพอเราทำบาปแล้วเราก็จะต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายนี้กับผู้รู้ผู้สั่งผู้คิดนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นบ่าว จเป็นนายใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำบุญทำบาปพอทำแล้วใจนี่แหละจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปแต่ถ้าเรามาซื้อประกันภัยจากพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราหลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆและไม่ทำบาป5ประการคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมารับรองได้ว่าตายไปนี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนเหมือนกับเวลาที่เราซื้อประกันภัยรถยนต์เขารับรองว่าถ้าชนแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเขาจะจ่ายให้เขาจะซ่อมรถให้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราซื้อประกันจากพระพุทธเจ้าจ่ายเบี้ยประกันอยู่อย่างสม่ำเสมอรักษาศีล5ให้ได้ทุกวันรับรองได้ว่าตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทำบุญทำบาปถ้าไม่ทำบาปแต่ไม่ได้ทำบุญก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้ทำบุญก็จะไปสวรรค์ก่อนไปเที่ยวพอบุญที่ส่งไปสวรรค์หมดกำลังก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมีความสบายมากกว่าเดิมเพราะบุญที่เราทำนี้เหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารพอเราต้องการเบิกเงินเราก็ไปเบิกที่ธนาคารได้พอเรากลับมาจากสวรรค์พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่มาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีมีพ่อแม่มีเงินมีทองพ่อแม่จะรวยมากรวยน้อยก็อยู่ที่บุญที่เราทำในชาตินี้ว่าทำมากทำน้อยถ้าทำมากก็จะได้มาเกิดกับพ่อแม่ที่รวยมากถ้าทำน้อยก็มาเกิดกับพ่อแม่ที่รวยน้อยถ้าไม่ได้ทำเลยก็กลับมาเกิดกับพ่อแม่ที่ไม่มีเงินไม่มีทองไม่ร่ำไม่รวยแต่ไม่ถึงกับยากจนแต่พอมีพอกินแต่ถ้าไปเกิดในอบายกลับมานี่จะเกิดมายากจนเพราะบาปที่ทำเอาไว้มันจะทำให้เราต้องมาใช้หนี้ต่อหนี้ที่เราไปใช้ในอบายยังไม่หมดเหลืออยู่บ้างบางส่วนก็ทำให้เรามาเกิดอาภัพวาสนาเกิดยากจนและอาจจะมีอาการไม่ครบ32รูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีอายุไม่ยืนยาวนานอายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่แหละทำไมมนุษย์พวกเรานี้จึงมีความแตกต่างกันบางคนรูปร่างหน้าตาสวยงามบางคนไม่สวยงามบางคนรวยบางคนไม่รวยบางคนมีอาการครบ32บางคนไม่ครบ32บางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนไม่มีบางคนอายุยาวบางคนอายุสั้นอันนี้ก็เป็นผลจากการทำบุญและทำบาปจากชาติก่อนนั่นเองถ้าเราอยากจะให้ชาติหน้าเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นชาติที่ดีกว่าชาตินี้เราก็ต้องทำบุญและรักษาศีลไม่ทำบาปกันและเวลาเรากลับมาเกิดเราก็จะได้มาเกิดแบบมีวาสนาบารมีอย่างพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างสมัยที่ท่านเป็นพระเวชสันดรท่านก็รักษาศีลทำบุญอย่างมากมายมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ยกให้คนอื่นไปหมดท่านไม่ต้องการเงินทองท่านต้องการไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปรักษาศีลพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ก่อนไปเที่ยวในสวรรค์แล้วพอหลังจากที่กลับมาจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินที่ร่ำรวยที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างมากมายมีปราสาท3ฤดูมีบริษัทบริวาร คอยรับใช้ดูแลนี่คืออนิสงส์ของการไม่ทำบาปและการทำบุญเป็นการซื้อประกันภัยและได้รับรางวัลด้วยเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อประกันนี้เขามักจะมีของแถมของแจกบางทีก็มีตั๋วให้ไปเที่ยวต่างประเทศฉันใดมาซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาก็จะได้ตั๋วไปเที่ยวสวรรค์ด้วยมารักษาศีลแล้วก็มาทำบุญทำทานใส่บาตรถวายทานถวายสังฆทานถวายข้าวของเงินทองต่างๆแล้วเวลาเราตายไปเราจะไปดีแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ชีวิตของพวกเรานี้เปลี่ยนได้อนาคตของพวกเรานี้ไม่ตายตัวอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่การกระทำของเราในปัจจุบันการกระทำของเราเราก็ทำได้สามแบบทำบุญทำบาปและทำกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปถ้าทำบุญไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายได้ไปเกิดในสวรรค์กลับมาก็กลับมาเกิดดีกว่าเก่าถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์เท่าเดิมเคยเป็นอย่างไรเคยมีอย่างไรก็จะมีเท่านั้นนี่คือเรื่องของการประกันภัยภัยก็คืออบายที่พวกที่คนที่ทำบาปจะต้องไปเกิดกันเช่นไปเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้รักษาศีลกันทำบาปกันเลยต้องทำตัวเป็นเหมือนสุนัขเห็นกับข้าวของใครก็พอเจ้าของก็เผลอก็ไปคาบมากินนี่คือนิสัยของเดรัจฉานของคนที่ทำบาปถ้าเราไม่อยากทำบาปอย่าไปลักขโมยอย่าถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเดรัจฉานอย่าไปลักขโมยอย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อย่าไปโกหกหลอกลวงนี่คือประกันภัยส่วนประกันชีวิตก็คือการที่เราจะต้องไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าเราไม่อยากจะตายเราต้องไม่กลับมาเกิดเพราะถ้าเรากลับมาเกิดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครยกเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เช่นเดียวกันมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอออกบวชบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกต่อแต่เป็นการตายเป็นครั้งสุดท้ายเพราะชาติสุดท้ายนี้ท่านมาซื้อประกันชีวิตท่านมาซื้อการไม่กลับมาเกิดการที่จะไม่กลับมาเกิดนี้เราต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงกว่าการทำบุญไม่ทำบาปคือเราต้องรักษาศีลของนักบวชคือตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227แล้วเราจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบมาหยุดความอยากกันเพราะความอยากเป็นตัวที่ทำให้เรามาเกิดกันถ้าเราไม่มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเราจะไม่มีกำลังหยุดความอยากที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปแต่ถ้าเรามีเวลาเช่นเราถือศีล8เราก็จะมีเวลาเพราะถ้าเราถือศีลเราก็จะไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้หรือเรามาบวชเราก็ต้องอยู่ในวัดจะไปทำงานไปหาเงินหาทองไปเที่ยวไปใช้เงินใช้ทองเราก็จะไปไม่ได้พอเราไปไม่ได้เราก็จะมีเวลามาเจริญสติมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดพอเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้เพราะเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรเพื่อให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วเราก็จะสามารถฝืนความอยากสู้กับความอยากได้ถ้าเรารู้ว่าการทำตามความอยากจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องไม่ทำตามความอยากความอยากที่ไม่ดีความอยากดีนี่ทำได้เช่นอยากจะรักษาศีลอยากจะมาวัดอยากจะทำบุญทำทานอยากจะนั่งสมาธิอยากจะฟังเทศฟังธรรมความอยากเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายไม่ได้ทำให้เรามาเกิดความอยากเหล่านี้จะทำให้เราไม่กลับมาเกิดแต่ความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากมีแฟนอยากร่ำรวยอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยออยากให้มีชีวิตอันยืนยาวนานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าความอยากเหล่านี้มันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่เราต้องหยุดมันวิธีที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดสตินี่จะเป็นเหมือนเบรกรถยนต์ถ้าเราต้องการให้รถยนต์ไม่วิ่งไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกเวลารถวิ่งแล้วมันจะไม่หยุดถ้าเราต้องการจะหยุดรถเราต้องเหยียบเบรกใจของเราคือความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์มันชอบวิ่งอยู่ตลอดเวลาชอบคิดตลอดเวลาแล้วมันชอบคิดไปในทางความอยากต่างๆอยากไปเที่ยวอยากมีอยากไปซื้อข้าวซื้อของอยากไปดูไปฟังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยต้องไปทำตามความอยากเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ได้ทำนี้มันจะตายมันจะทรมานเหมือนคนอยากสูบบุหรี่อยากดื่มสุราอยากมีแฟนนี่พอไม่ได้ทำตามความอยากนี่มันจะรู้สึกทรมานใจจึงต้องไปทำตามความอยากแต่ทำแล้วความอยากก็ไม่หมดทำแล้วความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาอีกวิธีที่จะทำให้ความอยากหมดก็คือต้องหยุดมันวิธีจะหยุดมันก็ต้องหยุดคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆพอคิดแล้วก็จะอยากได้อยากเจออยากพบอยากเห็นอยากดูอยากฟังเราจึงต้องมาหยุดความคิดกันวิธีหยุดความคิดง่ายๆก็คือให้เราคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ได้เราก็จะไม่มีความอยากแล้วเวลาเรานั่งสมาธิใจของเราก็จะนิ่งจะสงบแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการไปทำตามความอยากต่างๆพอเรามีความสุขที่ดีกว่าเวลาที่เกิดความอยากเราก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าทำตามความอยากแล้วได้ความสุขเดี๋ยวๆแล้วก็ต้องมาทุกข์เพราะว่าเวลาเราเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็จะต้องทุกข์กันเวลาได้แฟนมาเราก็มีความสุขพอเราเสียแฟนไปเราก็ทุกข์กันร้องห่มร้องไห้กันสู้อยู่แบบไม่มีแฟนดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทุกข์เวลาที่แฟนต้องจากเราไปเราอยู่กับความสงบดีกว่าเพราะความสงบไม่มีความทุกข์ตามมาและเราสามารถมีความสงบได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักถ้าเรามีสติถ้าเรารู้จักหยุดความคิดของเราด้วยสติเราก็สามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องไปทำอะไรนี่แหละคือวิธีที่เราจะมาซื้อประกันชีวิตกันต้องมาซื้อด้วยการรักษาศีลของนักบวชรักษาศีล8รักษาศีล10รักษาศีล227แล้วก็ไปอยู่วัดกันแล้วก็ไปฝึกหัดสติเจริญสติคอยควบคุมความคิดถ้าเราควบคุมความคิดได้ใจก็นิ่งใจจะสงบแล้วเราจะมีความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะทำให้เราเลิกอยากได้สิ่งต่างๆได้เพราะเรามีความสุขในตัวของเราแล้วเราไม่ต้องไปออกไปหาความสุขภายนอกและความสุขภายนอกก็เป็นความสุขปลอม พราะมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกนี่คือแล้วพอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายการไม่ได้มาเกิดไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนเราก็ยังอยู่ตัวรู้ตัวคิดนี้ยังอยู่เพียงแต่อยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเพราะการมีร่างกายนี้มันไม่ดีมันทำให้เราต้องทุกข์กันนั่นเองนี่คือการมาซื้อประกันชีวิตและมาซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาไม่มีที่ไหนจะขายประกันภัยและขายประกันชีวิตสองชนิดที่อื่นเขาขายประกันชีวิตเขาไม่ได้ประกันชีวิตเขาประกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตเช่นคนถ้าเราตายไปเขาก็จะจ่ายเงินให้กับคนที่เราสั่งให้เขาจ่ายเงินเพราะว่าเราไม่สามารถหาเงินให้เขาได้แล้วบริษัทประกันชีวิตก็เลยมาทำหน้าที่แทนเราหาเงินมาให้กับคนที่เราต้องการให้แต่เขาไม่สามารถประกันชีวิตของเราได้ซื้อประกันชีวิตยังไงก็ต้องตายประกันภัยก็เหมือนกันไม่สามารถประกันให้เราไม่ไปเกิดในอบายได้ซื้อประกันภัยชนิดไหนก็ไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้มีแต่ประกันภัยของพระพุทธศาสนาคือการไม่ทำบาปนั่นเองคือการทำบุญไม่ทำบาปจะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายกันแล้วถ้าเราต้องการที่จะไม่ต้องตายกันเราก็ต้องหยุดการเกิดกันด้วยการบวชกันอยู่แบบนักบวชหรือไปบวชอยู่ที่วัดแล้วก็รักษาศีลของนักบวชแล้วก็ใช้เวลาที่ว่างนี้เจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าทำตามความอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาตายอย่าไปทำตามความอยากเพราะถ้าทำตามความอยากแล้วรับรองได้ว่าจะต้องกลับมาตายอยู่เรื่อยๆพอเรามีปัญญาคอยเตือนใจเวลาเกิดความอยากเราก็ไม่ทำเราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีสมาธิเรามีความสงบเพราะเรามีความสุขเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขมาเพิ่มเพราะความสุขที่เรามีอยู่นี้ดีกว่าความสุขทั้งปวงอยู่แล้วรับรองได้ว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติพวกเราจะได้ประกันชีวิตพวกเราจะได้ไม่ต้องมาตายกันอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาซื้อประกันภัยและประกันชีวิตนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาถ้าอยากจะไม่ไปเกิดในอบายก็ขอให้มาซื้อประกันภัยคือมารักษาศีลกันถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ขอให้ไปบวชกันแล้วรับรองได้ว่าท่านจะได้ประกันภัยและประกันชีวิตที่จะทำให้ท่านนี้ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยในอบายและไม่ต้องกลับมาตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ